Kisha hynë në vitin e 4 të papnisë Benediktit e 16 papës së shpresës. Ati shejtë e kremtoj këtë përvjetor në New York me 19 prillin e kaluar gjatë shtektimit e tij në Shtetet Bashkuara të Amerikës me motun Krishti shpresa jon që i përmbledh mrekullisht mirë këto 3 vjet të shërbimit të tij papnor. Tregojini botës arsyen e shpresës suaj. Me këto fjalë të shqiptuar në New York gjatë takimit me 30 seminaristët amerikan me 19 prillin e kaluar ditën e përvjetorit të tretë të zgjedhjes së tij si pasardhës së Shën Pietrit, Benedikti 16 sintetizoi gjithë kuptimin e misionit të tij, të kumtoi Krishtin, shëlbusin e botës.
Gjatë këtyre 3 vjetëve, Benedikti 16 është takuar me 10 milion njerëz, ka bërë 8 shtektime ndërkombëtare, 8 vizita baritore në Itali, ka shkruar 2 enciklika për t'i treguar mbar njerëzimit se dashuria e shpresa nuk janë diçka, por dikush. Botoi dhe librin Jezusi Nazaretit për dëshmuar se feja nuk është listë veprimesh të ndaluara, por lidhje miqësie me hyjin që u bë njeri e që ta ndryshon jetën. Në të na udhurua një shpresë e re, pavarësisht nga tallazet e jetës, sepse caku është plotësisht i qartë. Zhvillimi i shkencës moderne, shpjegon Papa, i kufizon gjithnjë më shumë fenë dhe shpresën në sferën private dhe individuale. Kështu që sot shihet gjithnjë më qartë, e nga njëherë dhe në mënyrë dramatike, se njeriu e bota kanë nevojë të madhe për hyjin. Hyjin e vërtet, për ndryshe mbeten krejt pa shpresë. E Benedikti 16 pyet, po ç'është shpresa? Për të përgjigjur më pas se
consiste in sostanza nella conoscenza di Dio, nella scoperta del suo cuore di padre buono.
Shpresa qëndron në njohjen e Zotit, në zbulimin e zemrës së tij prej atit të mirë të mëshirshëm. Jezusi me vdekjen e kryqe me ngjalljen na e zbuloi fytyrën e tij, fytyrën e hyjit që ka një dashuri aq të madhe sa të na transmetoj shpresën e patumshme, të cilën nuk e mposht dot as vdekja, sepse kushja beson jetën këtij ati, ecën drejt rrugës së lumturisë amshuar.
Gjatë 3 vjet papnie, Benedikti 16 ka organizuar dhe 2 konsistore. Gjatë konsistoreve krijoi 38 kardinaj të rinj që përfaqësojnë të gjitha kontinentet, për t'i treguar kështu mbar botës se kisha e ka në zemër fatin e gjithë njerëzimit. Papa lutet për paqe e drejtësi në botë, u shkruan letër katolikëve kinezë, mendon vazhdimisht për Afrikën e përndarjen e barabartë pasurive të tokës. Bota e ngopur duhet ta ndryshojë stilin e jetës, sepse
c'è bisogno di una speranza più grande.
Ngjehet nevoja për një shpresë më të madhe që mund të realizohet nëse pëlqehet e mira përbashket në vend të luksit të pakicës e mjerimit të shumicës. Kjo shpresë e madhe mund të jetë vetëm hyji, e jo çdo lloj hynie, por vetëm Zoti me fytyrë njeriu, hyji që na u deftuar në foshnjën e Betlehemit e në të kryqëzuarin e ngjallur. Kur e kemi këtë shpresë të madhe, ajo nuk humbet edhe nëse jetojmë në thirrësi. Ndërsa kur mungon shpresa e vërtet e lumturia kërkohet në dehje, kosi, teprime, rënohet vetvetja dhe bota. Atëherë mund të themi se vetëpërmbajtja nuk është thjesht rregull asketik, por edhe rrugë shpëtimi për mbar njerëzimin.
Benedikti 16 është njëri i thjesht e i butë. Fjala e tij e qartë dhe e thellë. I pëlqen dialogu që nuk cenon të vërtetën. Ka hyrë 2 herë në sinagogë në Köln e në New York, por dhe në xhami. Kujtojmë këtu vizitën në xhamin blu të Stambollit. I fton njerëzit që nuk besojnë ta zgjerojnë horizontin e arsyes, të mos mbyllen vetëm në atë që vërtetohet përmes eksperimentit, për të mos refuzuar amshimin, domethënë Zotin.
L'essere umano può spendere in se stesso.
Njeriu mund ta shuaj në shpirtin e vet çdo shpresë duke e zhdukur nga jeta e vet Zotin. Është krijesa vetme e lirë ti thot po ose jo amshimit, do të thot hyjit. Njeriu mund ta zhduk Zotin nga jeta e vet duke hequr dorë nga pasuria më e madhe, po Zoti e njeh mirë zemrën e njeriut, e di se kush nuk e pranon, nuk e ka njohur mirë fytyrën e tij të vërtet. Prandaj Zoti vjen të trokas në portën tonë si shtektari për vujt, e pret t'ja hapim në mënyrë që ta njohim të gjithë.